Današnjim proučavanjem Svetoga pisma započet ćemo proučavanje knjige Svetoga pisma Staroga Zaveta koja nosi naslov Plač Jeremijin. Plač Jeremijin. Uvod. Knjiga Plač Jeremijin prirodno i normalno sledi Jeremijino proroštvo. U ovoj maloj knjizi prorok nam je otvorio svoju dušu. Ovo su njegove tužbalice. Dr. Aleksandar White, jedan od velikih komentatora Božije reči, je rekao: "Na celom svetu ne postoji ništa kao plač Jeremijin. U svakom razdoblju, u svakoj zemlji je bilo mnogo tuge, ali ovakav propovednik i pisac sa ovakvim srcem žalosti nikada se više nije rodio." Dante je sledeći uz Jeremiju, a znamo da je Jeremija bio omiljeni prorok velikog izgnanika. Jeremija je svoju službu započeo tokom Josijine vladavine. I on i Josija su bili mladići, a očigledno i prijatelji. Josija je predvodio posljednje probuđenje u Judi. Bilo je to probuđenje u kojem su mnoga srca dotaknuta, ali i probuđenje za koje se pokazalo da je velikim delom bilo samo površinsko. Josija je nastradao u bici kod Megida protiv egipatskog faraona. Bila je to bitka u koju Josija uopšte nije trebalo da ide. Međutim, Jeremija je svoju proročku službu nastavio i tokom vladavine četiri bedna cara, koja su nastupila posle Josije: Joahaz, Joakim, Joahin i Sedekija, posljednji Judin car. Njegova poruka je bila oštra i njom je pokušavao da pozove svoj narod da se vrati Bogu. Ali nije uspeo da skrene silazni kurs Jude. Bio je svedok razorenja Jerusalima. Video je kako su ga spalili, pa je seo u topli pepeo i lio vrele suze. Plač Jeremijin se sastoji od pet poglavlja. Svako poglavlje je tužbalica, elegija, skoro pogrebna pesma. Ove tužbalice su neopisivo žalosne. U njima vidimo kako Jeremija stoji nad Jerusalimom i plače. Ova knjiga je puna suza i tuge. Ona je pesma bola, pesma žalosti, izreka patosa. Ona je himna slomljenog srca, psalam tugovanja, simfonija jada, priča suza, žalopojka opustošenja, tragedija nevolje, zapis o agoniji. Plač Jeremijin je zid plača Svetog pisma. Plač Jeremijin nas uvodi u samo Jeremijino srce. On je dao poruku od Boga, koja je slomila njegovo srce. Kako je samo bio tragičan i jadan. Da možeš naučno da istestiraš njegove suze i vidiš koliko je u njima natrijum hlorida, odnosno soli, još uvek ne bi saznao kolika je tuga koja je slomila srce ovog čoveka. Nazvali su ga prorokom slomljenog srca. Život mu je bio pun tuge i žalosti. Njegovo jecanje je bilo usamljeno i jedinstveno. Ella Wheeler Wilcox je napisala stihove koji idu ovako: "Smej se i svet će se sa tobom smejati. Plači i plakaćeš sam, jer ova stara, tužna zemlja mora da pozajmi veselje, ali tuge ima dovoljno." Suze su uopšteno dokaz slabosti. Plač je odlika žena, a vika je za bebe. Pre nekoliko godina, dok sam bio pastir crkve u Pasadeni, u Kaliforniji, u Americi gde i sada živim, dvorište naše letnje biblijske škole nalazilo se neposredno ispod prozora moje radne sobe. Jedan dečak je doveo mlađu sestru. Bilo je zanimljivo posmatrati kako ju je čuvao i pazio. Niko od njih dvoje nije bio dovoljno veliki. Ali jednoga dana ona je pala na asfalt i ogulila koleno. Počela je da plače, kako i rade mala deca. On je pokušao da je uteši i smiri. Rekao joj je da ne treba da plače, jer samo žene plaču. Ne znam šta je mislio da je ona, ali je to ipak bilo delotvorno, pa je ona prestala da plače. Jeremija je tako imao srce žene. Bio je osjećajan, bio je iskren. Saosećao je, bio je nežan kao majka. Ipak je preneo najteže i najoštrije poruke u Bibliji. Najavio je razorenje Jerusalima. Objavljivao je sud. Savetovao je narodu da se preda Navuhodonosoru. Te poruke mu nisu donele ništa, osim nevolje svih vrsta. Kakvog čoveka bi ti izabrao da prenese ovako brutalnu, surovu i tešku poruku? Da li bi se opredelio da Atilu Hunskog ili Hitlera ili Mussolinija odabereš? U jedno sam siguran. Niko od nas ne bi poslao nekog plašljivka da prenese poruku. Ali Bog je izabrao čoveka sa nežnim srcem. Doktor Campbell Morgan priča o doktoru Daleu Birmingenskom, koji umeo da kaže da Dwight Moody je bio jedini čovek za koga mu se čini da je imao pravo da propoveda o paklu. Kada su ga pitali zašto tako misli, on bi odgovorio: pa zato što propoveda plačljivim glasom. Takvu vrstu čoveka Bog želi danas. Mnogo imamo onih koje ne dotiče poruka koju prenose. David Garrick, jedan od velikih šekspirovskih glumaca iz prošlosti, pričao je o danu kada je hodao ulicama Londona i našao čoveka kako stoji na uglu i čeznutljivo gleda narod i govori. Garrick je rekao: stajao sam izvan mase, ali sam se neprimetno provlačio u gomilu, sve dok nisam stao baš uz tog čoveka. Lio je gorke suze. Zatim je ispričao da se tamo nalazila i jedna žena, koja je drhtavim smežuranim prstom upirala na čoveka koji je govorio. Rekla je: gospodine, idem za vama od 7 sati jutros kada ste počeli da propovedate. 5 puta sam vas slušala kako govorite na ulicama ovoga grada i svih 5 puta sam uplakana zbog vaših suza. Zašto plačete? Bio je to propovednik Whitfield, razroki čovek koji je predstavljao lakrdiju zbog svog izgleda i bio je ismejan na engleskoj pozornici, odbačen od skoro svake propovedaonice u Engleskoj. David Garrick je nastavio i rekao: slušao sam Georgea Whitfielda i dok sam ga slušao, video sam njegovu čežnju i ozbiljnost. Znao sam da govori da će ljudi bez Hrista umreti. Dok sam ga slušao, došao je do mesta kada više ništa nije mogao da kaže. Isporučio je one velike ruke. Glas mu je zazvučao skoro kao grmljavina dok je izgovarao posljednju reč. Oh, Tom rečcom je mogao da slomi slušalište. Kada je George Whitfield rekao oh, ljudi bi se poklonili pred Svetim Duhom, kao klasje pod naletom vetra. Gerik je dalje rekao: dao bih šaku punu zlata, samo da mogu da kažem nešto tako kao Whitfield. Bio bih najveći glumac kojeg je svet upoznao. Jedina razlika je bila u tome da je George Whitfield bio iskren, on nije glumio. Jeremija je bio takav propovednik. Bojim se da smo u našem vremenu razvili generaciju koja je bezosećajna, koja nema saosećanja prema izgubljenom svetu. Malo je brige za propovedanje Božje reči. Malo se pažnje poklanja moralnim stvarima ili visokom osjećanju obaveze. Pre nekoliko godina u magazinu Reader's Digest mladim ljudima je savjetovano da najveće šanse za uspeh u životu treba da pronađu u uključivanju u rad, u kojem će da uživaju, a da će kroz taj moći na najbolji način da izraze sposobnosti svoje ličnosti. Da je Jeremija pročitao taj članak, poslušao taj savjet, verovatno bi otišao u neki drugi posao. Ali Jeremija je govorio da u reči Božjoj nalazi radost. Kad se nađoše reči tvoje, pojedoh ih. I reč tvoja bi mi radost i veselje srcu mom, jer je ime tvoje prizvano name, Gospode Bože nad vojskama, kaže knjiga proroka Jeremije 15. poglavlje 16. stih. Kako je bio divan ovaj čovjek. Mladi ljudi koji se danas obučavaju za razne poslove, pa čak i za hrišćanski rad, prosto traže posao na kome čekaju da otkuca radno vreme, pa onda da odu kući, gledaju televiziju i zaborave na taj svoj rad. Oni svoje emocije drže u rezervi i nevoljno ih uključuju u propovedanje Božje reči. Ne razumem uvek Jeremiju, ali mu se divim i ugledam se na njega. Elizabeth Cook je ovako rekla o njemu: srce žene nežno, hitro i toplo, čelična volja i snažna hrabrost, harfa naštimovana na čudnu, setnu pesmu. Ali kad je došlo vreme za dela, ni pogubna bura sa trona ili oltara nije njegovu dušu razoružala. Njegovu obeshrabrujuću bitku, žestoku i dugu. To je Jeremija, čovek sa tugom. Jeremija nas podsjeća na onog sa velikim O, na onog drugog koji je plakao nad Jerusalimom. Jedina razlika je u tome što je Jerusalim bio u ruševinama, a hram već spaljen kada je Jeremija zurio nad razvalinama. Isus je nad istim gradom plakao oko 6 vekova kasnije. Plakao je radi onoga što će se gradu desiti. Za Jeremiju je razorenje Jerusalima bilo pitanje istorije. Za Isusa razorenje Jerusalima bilo je pitanje proroštva. Ključni stih plača Jeremijinog objašnjava zašto Jerusalim leži u ruševinama. Pravedan je Gospod, jer se suprotih zapovesti njegovoj. Čujte svi narodi i vidite bol moj. Devojke moje i mladići moji otidoše u ropstvo, kaže 18. stih 1. poglavlja. Poglavlje prvo. Tema: tužbalica prva. Prva tužbalica u plaču Jeremijinom započinje setnim tonom. Jeremija peva u molu. Kako sedi sam, posta kao udovica, grad koji beše pun naroda. Velik među narodima, glava među zemljama potpade pod danak. Veliki grad Jerusalim je pao. Kakvo je objašnjenje toga? Jeremija daje dve izvanredne izjave, koje će nam pomoći da razumemo. Teško sagreši Jerusalim, zato posta kao nečista žena. Svi koji su ga poštovali preziru ga, jer videše golotinju njegovu, a on uzdiše i okreće se natrag. Teško sagreši Jerusalim. Ovo je prvo objašnjenje za pad grada. Otkrila se njegova golotinja. Kakva slika! Zar vam nije stalo, svi koji prolazite ovuda? Pogledajte i vidite, ima li bola kakav je moj, koji je meni dopao, kojim me ucveli Gospodu dan žestokog gneva svog. Ljudi danas ne vole da slušaju o strašnom Božijem gnevu. I taj aspekt se često izostavlja iz evanđeoske poruke. Posebno sam pratio verske programe na televiziji u Americi, koje pripadaju takozvanim evanđeoskim crkvama. U jednom božićnom programu su zaista rekli da je Hristos devičanski rođen i da je on Bog koji se objavio u telu. Tome sam se radovao. Ali program je bio kao neka parodija na evanđelje, jer su rekli da je Hristos došao da nam podari novu ličnost, da donese mir i ljubav. To je bilo tako neukusno. Bila je to poruka za utehu i kompromis. Izgovor koji se često navodi za ovakav pristup evanđelju jeste da je to pokušaj da se dosegnu ljudi iz sveta. I Jeremija se trudio da dosegne izgubljeni svet, ali nije bio naročito uspešan u tome. Međutim, Jeremija je makar prenosio Božju poruku, onakvu kakvu mu je Bog davao. Bog je osudio Judu zbog greha, a on i danas osuđuje greh. Nastavit će se.